sends me blue valentines all the way from Philadelphia to mark the anniversary of someone that I used to be. And it feels like a warrant is out for my arrest. Baby, you got me checking in my rearview mirror. That's why I'm always on run. That's why I changed my name. And I didn't think you'd ever find me here to send me blue valentines like half forgotten dreams, like a pebble in my shoe. As I walk these streets, and the ghost of your memory, baby, it's a thistle in the kiss. It's the burglar that can break a rose's neck. It's the tattoo, broken promise I gotta hide beneath my sleeve. I'm gonna see you every time I turn my back.
Καλώς ήρθατε, καλώς βρεθήκαμε στο νέο ραντεβού με το ντοκιμαντέρ και τους δημιουργούς του. Κάθε Πέμπτη λοιπόν, 10 με 11, Doc on Air, η εκπομπή που αγαπά το ντοκιμαντέρ. Σήμερα μια ιδιαίτερη μέρα, Αγίου Βαλεντίνου, με Tom Waits ξεκινήσαμε, Valentine's Blue.
They're insisting that our love must have a eulogy. Why do I save all this madness here in the nightstand drawer that'll hung upon my shoulders? Baby, I know I'd be luckier to walk around everywhere I go with this blind, broken heart sleeps beneath my lapel. Instead, these blues.
Αγαπησιάρικα λοιπόν, ξεκινάμε σήμερα αυτό το νέο κύκλο εκπομπών, καθώς το πρόγραμμα του πρώτου προγράμματος άλλαξε από την Δευτέρα. Το ραντεβού μας λοιπόν κάθε Πέμπτη και σήμερα, αφού η μέρα το επιτάσσει, με τι άλλο θα ασχοληθούμε? Με τον Άγιο Βαλεντίνο. Όπως όμως ίσως κάποιοι δεν τον γνωρίζετε.
I cut my bleeding heart out every night, and I'm gonna die just a little more on each St. Valentine's Day.
Το μυστικό ταξίδι λοιπόν του Αγίου Βαλεντίνου θα μας παρουσιάσει απόψε ένας συνάδελφος και φίλος που έχει δημιουργήσει αυτή την ταινία πριν από 2 χρόνια. Γιάννη Ξηρουχάκη, καλώς ήρθες.
Ευχαριστώ πολύ, Ντέπη. Μεγάλη μου χαρά που είμαστε εδώ.
Και δική και μου που βρισκόμαστε ραδιοφωνικά, Dog on Air, σε μία έτσι εκπομπή που γνωρίζεις πολύ καλά πώς ξεκίνησε και από πού προέρχεται ο τίτλος.
Ναι, βέβαια.
Και χαίρομαι που είσαι εδώ ως σκηνοθέτης πια, ως δημιουργός.
Ήταν κάτι που και εμένα με τράβηξε και με προκάλεσε να το δημιουργήσω και θεωρώ ότι ήταν μια καλή αρχή για να κάνω και άλλα πράγματα μετά.
Mm-hmm. Θα μας τα πεις όλα λοιπόν. Πάμε να πάρουμε μια γεύση, να ακούσουμε το τρέιλερ της ταινίας και μετά ο λόγος δικό σου.
Ερευνώντας τα της Καθολικής Εκκλησίας και του Εορτολογίου, διαπίστωσα ότι υπάρχουν ανά την Ευρώπη 18 διαφορετικοί Άγιοι με το ίδιο όνομα. Ποιος από όλους είναι ο δικός μας?
Το 1893 δορίζει το λείψανο του Αγίου Βαλεντίνου στην Καθολική Εκκλησία της Μυτιλίνης. Το λείψανο αυτό πιθανώς να το είχε φέρει από την Ιταλία.
Ποια ήταν η αιτία που προχώρησε σε αυτή την ενέργεια?
Η οικογένειά μας έμεινε χωρίς σκιά. Μοιάζει σαν ένας κορμός δέντρου κομμένος στα δύο.
Έβλεπα να επιστρέφει κάτι το οποίο είχε φύγει από τον φυσικό του χώρο και είχα μία ηθική, θα λέγαμε, υποχρέωση να κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να επιστραφεί.
Το νησί μας με ένα μεταφυσικό τρόπο βρίσκεται να έχει τα οστά του Αγίου των Ερωτευμένων.
Σαν το καπέμον όλοι, un martire. Qual è il segno più grande di un amore? È quello di dare la vita per l'altro. Altre combinazioni commerciali sono sopraggiunte.
Ο έρωτας είναι διαχρονικός. Είναι ένα ένστικτο και περνάει και μέσα από το συνέστημα και έτσι παγιώνεται, βαθαίνει.
Λοιπόν, το μυστικό ταξίδι του Αγίου Βαλεντίνου. Μία ταινία για έναν Άγιο που υπάρχει στο νησί της Λέσβου και που πολλοί δεν γνωρίζουμε. Θα μας πεις λοιπόν, πριν μπούμε στην ταινία, θέλω να μου πεις τα τρία γιατί που λέμε στα pitching. Γιατί εσύ, γιατί σε εκείνη τη χρονική στιγμή και γιατί αυτή την ταινία, Γιάννη.
Όλα μαζί είναι σε μία απάντηση.
Μπορεί σε μία απάντηση.
Είναι Αύγουστος, είναι καλοκαίρι μάλλον του 2014 και ο Κώστας ο Σπυρόπουλος που συνεργαζόμασταν στη Μυτιλίνη για το φεστιβάλ και όλα αυτά τα γνωστά.
Το Aegean Dogs.
Το Aegean Dogs. Ναι. Μου λέει, βλέπω στις τοπικές εφημερίδες, ότι 4 Αυγούστου θα γίνει μια λιτανία από την Καθολική Εκκλησία που θα είναι τα λείψανα του Αγίου Βαλεντίνου. Επιστρέφουν στο νησί. Mm-hmm. Όλα αυτά θεωρώ ότι δικαιολογούν το γιατί έγινε το ντοκιμαντέρ, γιατί πραγματικά είναι μεγάλη πρόκληση για ένα τόσο γνωστό, δημοφιλή, Άγιο ότι υπάρχει στη Μυτιλίνη. Είναι τα λείψανα του Αγίου, είναι κάποιο πάλι γνωστό τουριστικό όλα αυτά. Οπότε ξεκίνησε η έρευνα και καταλήξαμε μετά από πάρα πολλές εκπλήξεις και ανατροπές στη διαδρομή στο τελικό ντοκιμαντέρ.
Δεν φοβήθηκες την πρόκληση, το σκέφτηκες κατευθείαν έτσι και το αποφάσισες?
Το σκέφτηκα γιατί μου αρέσουν οι προκλήσεις, απλά λίγο αργότερα, ναι, και εγώ παραξενεύτηκα με μένα και με τον κύριο Σπυρόπουλο πώς κάναμε εμείς οι δύο ένα τέτοιο θέμα, αλλά τέλος πάντων το ξεπεράσαμε σύντομα και συνεχίσαμε να το κάνουμε, γιατί πραγματικά ανακαλύψαμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα που προσπαθήσαμε κάποια από αυτά να τα εντάξουμε μέσα στο ντοκιμαντέρ. Τα υπόλοιπα τα κρατάμε για αργότερα.
Λοιπόν, στην ταινία παρακολουθούμε τις προσπάθειες δύο ανθρώπων, ενός ανώτατου κληρικού και μίας αρχαιολόγου που προσπαθούν να αποκαταστήσουν τον εγκατελειμμένο ναό των Καθολικών στη Μυτιλίνη με σκοπό, όπως είπες, να επιστραφούν τα λείψανα. Ουσιαστικά αυτοί είναι δύο από τους βασικούς χαρακτήρες, ειδικά στο πρώτο μέρος της ταινίας, οι οποίοι όμως νομίζω ότι ο καθένας έχει άλλο σκοπό, έτσι.
Ο καθένας έχει την οπτική του Και όλα βέβαια αυτά βρίσκονται την ίδια στιγμή στον ίδιο χώρο στην εκκλησία. Όπου αυτή η εκκλησία είχε χτιστεί το 1840 περίπου, πέρασε δύο καταστροφές, μία από φωτιά, μία από ένα μεγάλο σεισμό και μία ερήμωση γύρω στη δεκαετία του 1920 για να φτάσει περίπου το 2004 και είχαν γίνει κάποιες μικρές προσπάθειες να λίγο να φτιαχθεί, αλλά είχε καταρρεύσει ουσιαστικά, είχε πάρα πολλές ζημιές. Με κάποια χρήματα που δόθηκαν από ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ, ο Μητροπολίτης των Καθολικών, ο Νικόλαος ο Πρίνταζης, κινητοποιώντας και ενεργοποιώντας το μηχανισμό, κατάφερε να εξασφαλίσει αυτά τα χρήματα, και η Χριστιάνα Ιλούμπου, που είναι η αρχαιολόγος που ήταν η επιβλέπουσα του έργου, έκαναν πραγματικά μια υπέροχη προσπάθεια για να μεταμορφώθηκε ο ναός, κάτι πάρα πολύ όμορφο εν σχέση με αυτό που ήταν πριν. Και αυτό προσπάθησαν να το συνδυάσουν με την επιστροφή των Λειψάνων του Αγίου Βαλεντίνου στο νησί, έτσι ώστε να γίνει ένα πιο γνωστό το γεγονός και να προκαλέσει όλο αυτό την εντύπωση, τη θετική και όλα αυτά. Φυσικά ήταν κάτι που και ο Δήμος το ήθελε, γιατί ο Δήμος της Μυτιλίνης τον ενδιαφέρει πάρα πολύ να γίνει γνωστό το νησί και την περίοδο του χειμώνα, γιατί για το καλοκαίρι έχει πάρα πολλά αξιοθέατα και λόγους τουριστικούς να το επισκεφτούν, οπότε έγινε μια συντονισμένη προσπάθεια για να φτάσουμε εκεί που φτάσαμε.
Οι κάτοικοι του νησιού πώς βιώσαν όλη αυτή την εμπειρία και της αποκατάστασης του ναού και της επιστροφής των Λειψάνων?
Η καθολική κοινότητα φυσικά με πολύ μεγάλη συγκίνηση, δεν είναι πολύ μεγάλη, μιλάμε για 20-30 ή λίγο περισσότερους, αλλά εντάξει, γιατί η Μυτιλίνη είναι αρκετή. Οι υπόλοιποι κάτοικοι βασικά με έκπληξη, γιατί δεν γνωρίζαν ότι πίσω από αυτή την πόρτα, την κλειστή, υπήρχε αυτός ο ναός ο πάρα πολύ όμορφος, που είχε μια ιστορία που δεν την ήξεραν, γιατί ουσιαστικά από τη δεκαετία του 1920-30 κάπου εκεί είχε κλείσει ο ναός, λειτουργούσε πάρα πολύ σπάνια, με αποτέλεσμα να μην το γνωρίζουν καν τι υπήρχε. Σήμερα το πρωί, αν μου επιτρέπεις, έγινε προβολή της ταινίας σε ένα χώρο και ήταν μια κυρία, μια κοπέλα από τη Μυτιλίνη, η οποία συγκινήθηκε και έκλαιγε λέγοντας ότι πήγαινα μικρή εκεί, έβλεπα την πόρτα και ρώταγα τι είναι εδώ και δεν ήξερα να τη πούν, δεν γνώριζα κανείς τι ήταν.
Άρα ήταν σπουδαίο γεγονός, έτσι, και φαντάζομαι Βέβαια. Και η αρχιτεκτονική σκοπιά, ας πούμε, του ναού, έτσι. Έχεις αρκετά πλάνα από μέσα.
Ήταν μια πρόκληση για τον αρχαιολόγο φυσικά όλα αυτά να αναδειχθούν και να αναζωογονηθούν, να πάρουν μια καινούρια μορφή όπως ήταν αρχικά, με όλες τις παρεμβάσεις που είχαν γίνει ενδιάμεσα, προσαρμοζόμενα στην αισθητική που υπήρχε στα ενδιάμεσα χρόνια, και πραγματικά έγινε με πολύ αγάπη και από τους δύο, ο καθένας από τη ματιά του και από τη σκοπιά του, για να γίνει αυτό.
Στο τρένο Θησίο Πειραιά, θα σου βάζα στο χέρι δύο λόγια τυχερά. Κι αν έπεφτε και χιόνι εδώ στην ανοδάφνη, θα μπαίναμε στο πόνι, ο κόσμος να μας ψάχνει. Κι αν έβγαινε φεγγάρι αντέχει να πάρει το δρόμο των Αγίων. Κι όπως θα πέφτει η βροχή για φαντάσου φορτωμένους όλους τους ερωτευμένους σε μια τσιγκινή σκέπη.
Δίκη Μοσχολιού του Αγίου Βαλεντίνου και εμείς εδώ με τον Γιάννη Ξηρουχάκη μιλάμε για το μυστικό ταξίδι του Αγίου Βαλεντίνου. Γιάννη, γιατί είναι μυστικό αυτό το ταξίδι?
Γιατί για λόγους που δεν μπορούν να εξηγηθούν με μεγάλη σαφήνεια, ενώ υπήρχε αυτό το λείψανο στην Μυτιλίνη από τα τέλη του 19ου αιώνα, δεν είχε γίνει γνωστό. Όταν βέβαια μεταφέρθηκαν στην Αθήνα και έμειναν για αρκετά χρόνια στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Βικτωρίας, στην οδό Γκυλφόρδου, πάλι και εκεί τα είχαν βάλει σε μια κρύπτη, δεν ήταν προσβάσιμα και τελείως τυχαία ανακάλυψε ένας ιστορικός που έψαχνε τα αρχεία. Και πάλι δεν πήραν καμία ιδιαίτερη, έτσι, δεν γνωστοποιήθηκε ιδιαίτερο και η επιστροφή τους πάλι στη Μυτιλίνη έγινε γνωστή μόνο σε εκείνη την περίοδο, το 14 τον Αύγουστο, που δόθηκε αυτή η δημοσιότητα για τα λείψανα. Και φυσικά και μόνο το γεγονός ότι ξεκίνησαν από τη Ρώμη, από τις κατακόμβες, πηγαίνοντας μέσω Ισπανίας έφτασαν κάποια στιγμή στη Μυτιλίνη, δεν γνωρίζουμε όλη τη διαδρομή, είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αλλά αυτό που σίγουρα μπορούμε να πούμε είναι ότι είναι όντως λείψανα Αγίου Βαλεντίνου, mm-hmm. γιατί υπάρχει και από τον Πάπα Πίο τον 7ο, τέλος πάντων, πιστοποιητικό που το λέει, και υπάρχει επίσης και από έναν αρχιεπίσκοπο Σμύρνης το 1907 που το πιστοποιεί. Οπότε γι' αυτό το γεγονός είμαστε σίγουροι. Τώρα, ποιος Βαλεντίνος είναι άλλη κουβέντα.
Όντως, γιατί υπάρχουν 18 έτσι Άγιοι σε όλη την Ευρώπη.
Ήταν πάρα πολύ δημοφιλές όνομα το Βαλεντίνος εκείνη την εποχή, το 2ο-3ο αιώνα μετά Χριστόν, γιατί σήμαινε κάποιος που είναι ανδρείος, που είναι θαραλέος, ισχυρός, και το ήταν πάρα πολύ ισχυρό. Η δυτική, η καθολική εκκλησία έχει 7 Βαλεντίνους. Έχει και μία Βαλεντίνα, η οποία μαρτύρησε στην Παλαιστίνη, περίπου στο 300. Φυσικά και η δικιά μας η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει Βαλεντίνο που γιορτάζει τον Ιούλιο. Και φυσικά όλες οι άλλες και οι Προτεστάντες έχουν Βαλεντίνους. Στην Ιρλανδία τον έχουν σε μεγάλη εκτίμηση.
Και να πούμε ότι 14 Φεβρουαρίου είναι η μέρα που απεβίωσε έτσι ο Άγιος Βαλεντίνος, ναι. Έτσι, ένας από τους Αγίους Βαλεντίνους, mm-hmm. που ήταν ο προστάτης των ερωτευμένων ζευγαριών και κυρίως των χριστιανών. Υπάρχει μια τέτοια εκδοχή.
Είναι μια μάλλον μετάφραση που έχουμε δώσει, γιατί αυτό που έκανε ο Βαλεντίνος, οι δύο Βαλεντίνοι που υπήρχαν την ίδια περίοδο, οι επίσκοποι, ένα στη Ρώμη και ένα στο Τέρνη, ήταν ότι έπεθαν κόσμο να γίνουν χριστιανοί και να παντρευτούν, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πάνε μετά στρατιώτες στο Ρωμαϊκό στρατό. Mm-hmm. Κάτι που φυσικά δεν άρεσε σε κανένα Ρωμαίο αυτοκράτορα. Οπότε γι' αυτό και τους συνέλαβαν και τους θανάτωσαν στο τέλος, γιατί δεν ήθελαν να χάσουν στρατό. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό που ήταν η έγνοια και η προσπάθεια των δύο επισκόπων αυτών των Βαλεντίνων είναι να τους πείσουν να γίνουν χριστιανοί και να κάνουν οικογένεια. Mm-hmm. Αργότερα εξελίχθηκε προστάτης των ερωτευμένων. Δηλαδή ουσιαστικά ξεκίνησε σαν προστάτης οικογένειας, ας πούμε.
Στην ιστορία εμπλέκεται και μία Ιταλίδα, έτσι, η Ελιζαμπέτα Μπαρτζίλι.
Ναι,
που ήταν μέλος μιας σημαντικής καθολικής οικογένειας.
Ήταν η σύζυγος του υποπρόξενου στη Μυτιλίνη γύρω από το 1850 μέχρι το 1890, ο οποίος ήταν υποπρόξενος της Ολλανδίας και της Αυστρο-Ουγγαρίας. Ήταν η σύζυγός του και αυτοί βρέθηκαν στην κατοχή της και τα δώρισε στην Καθολική Εκκλησία το 1894, όπως γράφεται στο ημερολόγιο της Καθολικής Εκκλησίας.
Ωραία, λοιπόν, άνω τελεία, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με περισσότερο μυστικό ταξίδι του Αγίου Βαλεντίνου. Ντοκονέαρ, μέρος δεύτερο, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με David Bowie. Ξεκινήσαμε με το δικό του Βαλεντίνο και είμαστε εδώ με τον Γιάννη Ξηρουχάκη και μιλάμε για τον δικό του Βαλεντίνο και το μυστικό του ταξίδι στην Λέσβο, στη Μυτιλίνη, εκεί όπου υπήρχε ένας Άγιος προστάτης των ερωτευμένων. Γιάννη.
Ναι, πώς προέκυψε προστάτης των ερωτευμένων. Είπαμε, αυτό που έκανε στην ουσία είναι να παντρεύει ανθρώπους, να τους κάνει χριστιανούς και να τους παίρνει από το Ρωμαϊκό στρατό, αν το δούμε ανάποδα. Επειδή πάντα υπάρχει ανάγκη να αλλάζουμε θεούς, ουσιαστικά ο Άγιος Βαλεντίνος κάλυψε, προσπάθησε η καινούρια θρησκεία, ο χριστιανισμός, να καλύψει τα Λουπερκάλια, που ήταν μια γιορτή ρωμαϊκή παγανιστική που γινόταν περίπου μέσα Φεβρουαρίου, όπου ήταν παγανιστική. Mm-hmm. Πήγαιναν νέοι και νέες και όταν επέλεγε ο ένας τον άλλον, μένανε μαζί για τον επόμενο χρόνο. Ήταν δηλαδή ένα άτυπο, δημιουργούσαν σχέση, πήγαιναν και οι γυναίκες ντυμένες με δέρματα ζώων, λύκων, όλα αυτά, και είχε ένα αρκετά έτσι έντονο παγανιστικό στοιχείο που η καινούρια θρησκεία προσπάθησε να το αλλάξει και να μεταφέρει προς ένα καινούριο Άγιο που θα μίλεγε για τον έρωτα και θα έκανε όλα αυτά. Η επίσημη εορτή έγινε περίπου το 492, κάπου εκεί, από τον Πάπα Γελάσιο, ο οποίος ήταν ο πρώτος Πάπας που διεκδίκησε ισχυρή κοσμική εξουσία, να έχει η Εκκλησία αντίστοιχη με αυτή που έχει αυτοκράτορας. Mm-hmm. Ήταν δηλαδή ένα άτομο με πάρα πολύ σειρά θέλω και προσωπικότητα. Επίσης προστάτη των ερωτευμένων τον έκανε ο Πάπας Αλέξανδρος, ο οποίος δημιούργησε την Ιερά Εξέταση στη Γαλλία. Ήταν και αυτός με έντονη άποψη. Από εκεί και πέρα, από το 1100-1200 περίπου, αρχίζει να εμφανίζεται ο Άγιος Βαλεντίνος σε ποίηματα λαϊκά και σε πιο επίσημα έτσι ποιητών, πέρα από τους βάρους που το αναφέρανε σαν Άγιο Προστάτη των Ερωτευμένων. Και μάλιστα εμφανίζεται στον Άμλετ του Σέξπιρ, στη σκηνή της τρέλας της Οφηλίας, όπου ουσιαστικά αναπαράγει μέσα στην παραζάλη της η Οφηλία ένα τραγουδάκι ότι αύριο είναι η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου και θα βγω στο παράθυρο και θα υποδειχθώ τον αγαπημένο μου και όλα αυτά τα γνωστά. Και σταδιακά άρχισε να καθιερώνεται σε όλη την Ευρώπη για να φτάσουμε στο 1800 κάτι, όπου με τη βιομηχανική επανάσταση και την εμπορική τάση που είχε η Δύση να έχει έσοδο από παντού, άρχισαν να τυπώνονται κάρτες με καρδούλες, κορδελίτσες, βαλεντίνους και όλα αυτά. Και για να φτάσουμε στο εμπορικό το κομμάτι.
Σήμερα. Αν θυμάμαι καλά, έχεις και μία σκηνή από αυτή την παράσταση, έτσι.
Είναι από μία παράσταση του κυρίου Χουβαρδά που είχε κάνει μία μοντέρνα εκδοχή του Άμλετ και ναι. Υπάρχει αυτή ακριβώς η σκηνή που πραγματικά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή και δοσμένη.
Φτάνουμε λοιπόν στο σήμερα, όπου όλοι ξέρουμε ότι αυτή η μέρα είναι μία μέρα πολύ εμπορική, έτσι, και βέβαια και για το νησί της Λέσβου, για τη Μυτιλίνη, είναι ένα κίνητρο να φέρουν κόσμο, να παντρευτεί στο νησί. Στο δεύτερο κομμάτι της ταινίας ασχολείσαι πάρα πολύ με αυτό.
Ναι, είναι κάτι που το αγκάλιασε ο εμπορικός κόσμος και κάθε χρόνο οργανώνουν από 3 μέχρι 7 μέρες εκδηλώσεις σχετικές με τον Άγιο Βαλεντίνο. Είναι κάτι που το έχουν προβάλει πάρα πολύ στα μέσα δικτύωσης στο εξωτερικό, έτσι ώστε να προσελκύσουν να παντρεύονται στην εκκλησία.
Τη συγκεκριμένη
έτσι, εκκλησία υπό τις ευλογίες του Αγίου Βαλεντίνου. Έχουν γίνει αρκετοί γάμοι αλλοδαπών που πήγανε γι' αυτό. Βέβαια δεν έχει σε καμία περίπτωση φτάσει τη Σαντορίνη στους γάμους των αλλοδαπών, αλλά είναι κάτι που...
Ίσως βοήθησε και το προσφυγικό και όλα αυτά τα χρόνια τώρα, έτσι, τα τελευταία της κρίσης, φαντάζομαι.
Ναι, είναι αλήθεια ότι με όλη αυτή την προσφυγική κρίση που υπήρξε στη Μυτιλίνη, όλα αυτά πήγαν λίγο σε δεύτερη μοίρα, δεν
και
ήταν
λογικό
κάτι όλα αυτά, αλλά παρόλα αυτά γίνονται πολύ καλές εκδηλώσεις, δεν είναι... και δίνουν ευκαιρία και στις χοροδίες οι τοπικές, γιατί η Μυτιλίνη έχει μια πλούσια πολιτιστική κληρονομιά. Γίνονται πάρα πολλές ωραίες εκδηλώσεις στο Δημοτικό Θέατρο και σε άλλους χώρους. Πηγαίνουν και τέχνες, γαλάνοι.
Έχει και πανεπιστήμιο, έτσι, αυτό είναι σημαντικό.
Έχει και πανεπιστήμιο, έχει νέο κόσμο, ναι. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι μια πόλη πολύ ζωντανή η Μυτιλίνη. Οι άνθρωποι έχουν... Επίσης υπάρχει μια σκηνή στην ταινία όπου τελείως συμπτωματικά είχαμε πάει για άλλα γυρίσματα στην εκκλησία και ξαφνικά μπαίνει ένα γκρουπ από Τούρκους που μπαίνουν μέσα και για να τους έφερε ξαναγός εκεί και φυσικά επειδή είχαμε τον ιστορικό μαζί μας θεωρήσαμε μια καλή ευκαιρία να τους ενημερώσουμε για την ιστορία της εκκλησίας και να έχουμε και εμείς ένα σύντομο ιστορικό για
αυτή την
εκκλησία.
Οπότε μπλέκονται και μουσουλμάνοι, έτσι.
Ναι, τουριστικά. Και είναι
το
και
γνωρίζανε κάτι... τον Άγιο Βαλεντίνο ως μουσουλμάνοι.
Βέβαια τον γνωρίζουν και μάλιστα το προωθούν και αυτοί πάρα πολύ. Ας πούμε η αεροπορική τους εταιρεία, η Turk Air, του Αγίου Βαλεντίνου προσφέρει καρδούλα, σοκολατάκια, τραγουδάνε μέσα. Υπάρχει στην ταινία μια από ένα διαφημιστικό της ένα κομμάτι, βέβαια. Παντού, μόνο στην Ινδία, στο Πακιστάν, σε πολύ ελάχιστες χώρες ο Άγιος Βαλεντίνος δεν είναι γνωστός. Στην Ιαπωνία, που είναι μια χώρα με πολύ περίεργη και διαφορετική κουλτούρα από τη δυτική κουλτούρα, τον λατρεύουν και μάλιστα στη μορφή σοκολάτας. Είναι η μέρα που ξοδεύουν τεράστιες ποσότητες σοκολάτας.
Ήδες, ο Άγιος Βαλεντίνος μας φέρνει πιο κοντά.
Sing me a lullaby, 'cause I'm sleepy. I'm scared you don't need me anymore.
bring me to the light of the morning, and take me through this night till the dawning. I see a warning in your eyes. Don't need no valentines, no, no. Don't need no roses. Cause just take me back in time, no, no. Now you're not. Hold me just tonight. Sleep will tend me, save me from lonely hours. There's so many, and I won't get in.
Richard Holley, Valentine, και εμείς εδώ με τον Γιάννη Ξηρουχάκη μιλάμε για το μυστικό ταξίδι του Αγίου Βαλεντίνου στη Μυτιλίνη. Και είχαμε μείνει, Γιάννη, στο κομμάτι της εμπορευματοποίησης, τις σοκολάτες και όλα αυτά ανά όλο τον κόσμο, πως αυτή η γιορτή από τη μία φέρνει τον κόσμο πιο κοντά, είναι μια ευκαιρία να γιορτάσουν, να πουλήσουν οι εταιρείες. Απ' την άλλη όμως, στην συγκεκριμένη κοινωνία αυτή η εμπορευματοποίηση διχάζει την εκκλησία και την κοινωνία ενίοτε.
Ναι, είναι αλήθεια ότι υπάρχει αρκετά συχνά η εκκλησία και η Ορθόδοξη και η Καθολική δεν θέλει όλη αυτή την εμπορευματοποίηση και όλη αυτή την εικόνα που έχει δοθεί για τον Άγιο Βαλεντίνο, και μάλιστα η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία το 1969, αν δεν κάνω λάθος, τον έβγαλε από τη λίστα με τους παγκόσμια αναγνωρισμένους Αγίους και τον έκανε τοπικού επίπεδου, με τη λογική ότι δεν είναι ένας Άγιος που δεν είναι πάρα πολλά γνωστά για το έργο του και όλα αυτά που έχει κάνει. Βέβαια έμεινε σε τοπικό επίπεδο, στο Τέρν και σε διάφορα άλλα σημεία που τον γιορτάζουν πάρα πολύ. Και εδώ στην Ελλάδα, στην εκκλησία, στην Καθολική Εκκλησία που είναι στην Αθήνα, η άποψη που είχε εκφράσει ο ιερέας που είναι εκεί είναι ότι δεν ήθελε να δώσει έμφαση στον Άγιο Βαλεντίνο, γιατί δεν ήθελε να ταυτίσει την εκκλησία και την πίστη με τον Άγιο Βαλεντίνο. Mm-hmm. Και γι' αυτό ουσιαστικά το είχε κρατήσει, δεν είχε δοθεί μεγάλη δημοσιότητα. Από την άλλη υπάρχει η άποψη του Αρχιεπισκόπου του Νικόλαου του Πρίντεζη ότι σκοπός της Εκκλησίας, ειδικός του σκοπός, είναι να φέρει με οποιοδήποτε λόγο τον κόσμο στην Εκκλησία να ακούσει το κήρυγμα, και αν κάποιος πιστεί, και φυσικά ότι η εμπορευματοποίηση είναι κάτι που δεν το θέλει η Εκκλησία. Φυσικά δεν θέλει να γίνεται μες στο χώρο της Εκκλησίας, αλλά αν δοθεί αφορμή σε κάποιο κόσμο, λέει ο Αρχιεπίσκοπος, να βγάλει κάποια επιπλέον χρήματα, έτσι αλλιώς αυτό είναι κάτι που γίνεται σε πάρα πολλές εκδηλώσεις, από πανηγύρια στα χωριά μας ή ακόμα και σε πολιτικές εκδηλώσεις και σε μεγάλες συγκεντρώσεις. Πάντα υπάρχουν γύρω γύρω οι άνθρωποι που προσπαθούν να βγάλουν ένα παραπάνω μεροκάματο. Όλα αυτά, ναι, βάζουν μια λίγο διαφορετική οπτική. Είναι μεν εμπορευματοποίηση, είναι γεγονός ότι έχει στηθεί μια μεγάλη βιομηχανία γύρω γύρω, αλλά και γύρω σε όλα έχουν στηθεί αντίστοιχη.
Και η τοπική κοινωνία και οι αρχές που ασχολούνται με τον τουρισμό, γιατί έχει και ένα κομμάτι στην ταινία, το πώς κάνουν και παρουσιάσεις για τους γάμους που λέγαμε πριν, για προϊόντα που θα πουληθούν και λοιπά, φαντάζομαι είναι πιο θετική, έτσι.
Βέβαια και είναι θετική και προσπαθούν να εφεύρουν ή να δημιουργήσουν τρόπους έτσι ώστε να συνδέσουν πράγματα με τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, έτσι ώστε να δώσουν μια αφορμή να επισκεφτεί κόσμο στο νησί. Τα ξενοδοχεία ετοιμάζουν ειδικά πακέτα για τον Άγιο Βαλεντίνο, διαμορφώνουν τα δωμάτια πιο όμορφα, λίγο διαφορετικά, με κάποια λουλούδια, κάποια ποτά, κάποια τέτοια πράγματα. Η πόλη στολίζεται, κάποιες άμαξες κάνουν βόλτες τα ζευγάρια στην όμορφη παραλία της Μυτιλίνης, και επίσης κάποιοι άνθρωποι κάνουν σεμινάρια γάμου στη Μυτιλίνη, γι' αυτό ακριβώς.
Και αυτό γίνεται όλο μετά την αποκατάσταση του ναού και την επιστροφή των Λειψάνων, έτσι,
βέβαια,
σε μεγαλύτερο
βέβαια,
βαθμό.
Από το 14 και μετά. Ακριβώς, ακριβώς είναι.
Εν μέσω της κρίσης κιόλας, έτσι.
Βεβαίως.
My Funny Valentine σε ορχιστρική έκδοση. Γιάννη Ξηρουχάκη, είχαμε μείνει στη Μυτιλίνη του σήμερα και στο κομμάτι της εμπορευματοποίησης του Αγίου Βαλεντίνου. Όμως ας γυρίσουμε λίγο πίσω.
Ναι, να γυρίσουμε στο τέλος του 1900, όπου πάλι λόγοι εμπορικοί έφεραν εκεί τους Μπαρτζίλι και αρκετούς ακόμα Φραγκολεβαντίνους. Γιατί γύρω στο 1870 η Οθωμανική Αυτοκρατορία άλλαξε τους όρους στο εμπόριο και έδωσε μεγάλες απαλλαγές στους Φραγκολεβαντίνους, έτσι ώστε να δώσει ανάπτυξη στην οικονομία της και στα παράλια, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα ισχυρό εμπορικό κέντρο στα παράλια της Μικράς Ασίας και παράλληλα στα νησιά που βρίσκονται κοντά, όπως είναι η Μυτιλίνη, η Χίος. Όλα αυτά τα νησιά είχαν πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Επειδή υπήρχε όλη αυτή η εμπορευματική κίνηση και η οικονομική διακίνηση αγαθών και χρημάτων, όλα τα μεγάλα κράτη, τα ευρωπαϊκά, όρισαν εκεί είτε πρόξενους στην πλευρά της Μικράς Ασίας, είτε υποπρόξενους στην πλευρά των νησιών. Συγκεκριμένα στη Μυτιλίνη 18 κράτη είχαν υποπρόξενους. Η Γερμανία, η Γαλλία, η Αυστρο-Ουγγαρία, η Ολλανδία. Φυσικά αρκετοί, όπως ήταν ο Μπαρτζίλι, αντιπροσώπευαν δύο κράτη. Όπου αυτοί λοιπόν έκαναν καταγραφή των εμπορικών κινήσεων, εξυπηρετούσαν τα πλοία των κρατών που εκπροσωπούσαν και όλα αυτά. Δημιούργησαν μια πολύ ισχυρή κοινότητα και εύρωστη οικονομικά, που έφτιαξε πάρα πολύ όμορφα σπίτια, έδωσε μετέφερε μια κουλτούρα, μια μουσική και αρκετά πράγματα από τη Δύση στη Μυτιλίνη, επηρέασε έντονα την κοινωνία. Και μάλιστα υπάρχει ένας μουσικός ο οποίος ήταν οργανίστας στην Καθολική Εκκλησία, ο Σκέντερ, ο Αντώνιος Σκέντερ. Υπάρχουν κάποιες παρτιτούρες τις εντοπίσαμε σε μια εκκλησία στην Αθήνα που ήρθε αργότερα μετά το 20, αλλά έγραφε, συνέθετε κομμάτια εκκλησιαστικά όπως το Ave Maria, mm-hmm. και είχε φτιάξει και τον ύμνο προς τον έρωτα, που για έναν καθολικό οργανίστα δεν ήταν κάτι αναμενόμενο. Ουσιαστικά έκαναν μόνο εκκλησιαστικά κομμάτια, απλά ίσως επηρεασμένος από το κλίμα που υπήρχε. Υπήρχαν συναυλίες με κλασική μουσική, οπερέτες σε ανοιχτούς χώρους, στις πλατείες και όλα αυτά. Είχε εμφανιστεί ένας πάρα πολύ εντυπωσιακό, ένας πολύ καλός αξιόλογος φωτογράφος, ο Μράζ, εκείνη την εποχή, που είχε μια ιδιαίτερη φωτογραφική ματιά, ο οποίος ήταν από την Τσεχία, ένας τυχοδιώκτης, όπου ξεκίνησε από ένα μικρό χωριό της Τσεχίας, βρέθηκε στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη, μέσα στο χαρέμι του Σουλτάνου, να είναι ακόλουθος της μητέρας του Σουλτάνου, βρέθηκαν στη Μυτιλίνη στα Ιαματικά Λουτρά, έμεινε σαν μάγειρας στο σπίτι του Μπαρτζίλη και μετά άνοιξε δικό του φωτογραφείο, όπου έμεινε μέχρι το 1920 περίπου. Και όλα αυτά έδωσαν, επειδή η Μυτιλίνη είχε μια ισχυρή αστική τάξη, σε έναν άτυπο ανταγωνισμό με τους Φραγκολεβαντίνους, ουσιαστικά δημιούργησε όλο αυτό, ήταν μια αφορμή να δημιουργηθούν αυτά τα ωραία σπίτια που υπάρχουν τώρα στη Μυτιλίνη, φέρνοντας αρχιτέκτονες από την Ευρώπη για να γίνει όλα αυτά.
Άρα ήταν από την αρχή ένας Άγιος που τουλάχιστον στο συγκεκριμένο τόπο είχε μια εμπορική, όχι σκοπό.
Είχε μια σχέση με λόγους,
λόγους εμπορίου, εμπορευματοποίησης και όλα αυτά που έγιναν και τώρα. Ενδιαφέρον, έτσι, ενδιαφέρουσα ιστορία είναι.
Βεβαίως, βεβαίως, γιατί φαίνεται ότι οι ισχυρές προσωπικότητες και κέντρα εξουσίας όπως οι Πάπες μπορούν και διαμορφώνουν πάρα πολλά πράγματα. Έτσι. Και φυσικά το εμπόριο διαμορφώνει τελείως νέες συνθήκες.
Πολύ, πολύ ενδιαφέρον.
Και μεταφορές αγγείων. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι πάρα πολύ συχνά τα λείψανα και τα ιερά αντικείμενα έχουν γίνει μηχανισμοί και όργανα εξωτερικής πολιτικής. Ας πούμε τελευταία φορά το 2011 από το Βατικανό δόθηκε ένα τμήμα των λειψάνων Αγίου Βαλεντίνου στην Ουκρανία, έτσι ώστε να εορτάζεται και εκεί ο Άγιος Βαλεντίνος. Προφανώς θεωρώ ότι ήταν και λόγοι εξωτερικής πολιτικής που έγινε, δεν ήταν μόνο οι θρησκευτικοί λόγοι, έτσι ώστε να υπάρξει και στην Ουκρανία ένα άλλο δυτικό έρισμα, ας το πούμε έτσι.
Μάλιστα, πολύ ισχυρός Άγιος, έτσι.
Βέβαια, για αγάπη, για το χρήμα.
Να ρωτήσω, το μυστικό ταξίδι του Αγίου Βαλεντίνου συνεχίζει ακόμα έτσι το φεστιβαλικό του ταξίδι? Το είδαμε πριν από 2 χρόνια στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.
Έχει προβληθεί στο Φεστιβάλ Αιγαίου, φυσικά, στη Μυτιλίνη που έγινε, και τον περασμένο Οκτώβριο είχε γίνει προβολή του στο Φεστιβάλ το Ιστορικό και Αρχαιολογικό που έγινε στην Κύπρο.
Και από ό,τι είδα, είχες και κάποιες προβολές τώρα αυτές τις μέρες και τη Δευτέρα και σήμερα στο ΕΚΟΜΕ, όπως είπες στην αρχή.
Ναι. Έχουμε κάποιες προβολές που γίνονται, είναι ημέρες βέβαια. Και
οι αντιδράσεις του κοινού ποιες είναι?
Οι άνθρωποι που είναι από τη Μυτιλίνη συγκινούνται, γιατί πραγματικά βλέπουν πράγματα που δεν γνώριζαν και για την ιστορία, και οι περισσότεροι νομίζω ότι η ιστορία που κρύβεται πίσω από όλο αυτό, τα ιστορικά στοιχεία τους προκαλούν
έχει
το ενδιαφέρον και
βέβαια
βάζουν μπροστά να σκεφτούμε όλα αυτά που είπαμε και τώρα.
Επόμενη ταινία, έχεις κάτι κατά νου, κάτι έτοιμο, κάτι?
Ναι, ολοκλήρωσα το πριν λίγες μέρες ένα νέο ντοκιμαντέρ που είναι για τα 15 χρόνια του Κεθεά Μοζαΐκ, όπου το Κεθεά Μοζαΐκ είναι το τμήμα, η οργάνωση του Κεθεά που φροντίζει μετανάστες, πρόσφυγες οι οποίοι είναι εξαρτημένοι από ναρκωτικά. Και είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, με πάρα πολύ δύναμη, πάρα πολλές ιστορίες. Παρόλο που είχε ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα για ντοκιμαντέρ, ότι οι περισσότεροι και τα μέλη, οι θεραπευόμενοι και το προσωπικό δεν θέλουν να φαίνονται. Και αυτό είναι τελείως αντικινηματογραφικό, αλλά ήταν αναγκαίο να γίνει. Και όντως έγινε, ολοκληρώθηκε ντοκιμαντέρ και υποβλήθηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και επιλέχθηκε και έχει προβολή τώρα στο Φεστιβάλ 8 Μαρτίου.
Ωραία, πολύ ωραία είδηση. Εύχομαι να θα το παρουσιάσουμε κάποια στιγμή και από αυτή εδώ την εκπομπή, μόλις υπάρχει κάποια αφορμή για προβολή και εδώ στην Αθήνα. Λοιπόν, Γιάννη Ξηρουχάκη, σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ.
Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλό ταξίδι στο μυστικό ταξίδι. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις. Να πούμε ότι όσοι είστε εδώ το Σαββατοκύριακο, υπάρχει μία ακόμα προβολή του ντοκιμαντέρ του Ζαχαρία Μαυροειδή στο Σώμα της και αυτό το Σάββατο. Το είχαμε πει και την προηγούμενη εκπομπή στις 5 και συνεχίζει και 23 και 2 Μαρτίου. Και μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, ένα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα, η πρόκληση της Ευθανασίας, στο πλαίσιο του οποίου θα προβληθεί και η ταινία του Αντώνη Τολάκη, Αλέξανδρος Βέλιος, Τελευταία Απόφαση. Νομίζω ότι αξίζει την προσοχή μας. Ξεκινάει από τις 3 Φεβρουαρίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 14 Απριλίου αυτό το αφιέρωμα. Στην ταινιοθήκη της Ελλάδος μπαίνετε και βλέπετε όλες τις ημερομηνίες και ώρες προβολών. Και βέβαια πάντα να παρακολουθείτε το πρόγραμμα της ΕΡΤ, τη Ζώνη Ντόκονερτ, που έχει πάντοτε πολύ ενδιαφέροντα ντοκιμαντέρ. Λοιπόν, Κώστας Μουρελά στη ρύθμιση των ήχων, τον ευχαριστώ πολύ. Ντέπι Βρετού στο μικρόφωνο, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Εσείς μένετε εδώ συντονισμένοι, πάντα ακολουθούν ωραία πράγματα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλό βράδυ.
Τι τυχεροί όσοι αντάλλαξαν δωράκια, πόσο μεγάλη να είναι τώρα η χαρά. Πόσες καρδούλες χαραχτήκαν στα παγκάκια, πόσα τραγούδια χαριστήκανε ξανά. Σκατά στα μούτρα του Αγίου Βαλεντίνου. Εγώ σε θέλω κάθε μέρα και μπορώ να σου αφήνω δεξιά του κομωδίνου τα πρωινά μου πριν να φύγω. Σ' αγαπώ. Γέμισε άνθη και μπαλόνια όλη η πόλη. Όλοι στους δρόμους περπατάνε αγκαλιά. Καινούρια στρινγκ θα φοράνε όλοι οι κόλλοι. Τι τυχεροί όσοι αντάλλαξαν δωράκια. Πόσο μεγάλη να είναι τώρα η χαρά. Πόσες καρδούλες χαραχτήκαν στα παγκάκια. Όσα τραγούδια καριστήκανε ξανά. Σκατά στα μούτρα του Αγίου Βαλεντίνου. Εγώ σε θέλω κάθε μέρα και μπορώ να σου αφήσω.